Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 ліпеня. Нашыя тэмы. У Літве прапануюць закрыць мяжу з Беларусю. У судзе над палітвязнем Сцяпанам Латыпавым дапытвалі сведак. 27 ліпеня зноў падаражэе аўтамабільнае паліва. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр унутраных справ Літвы Агны Белатайці выступіла з ініцыятывай увядзення надзвычайнага становішча ў памежных раёнах з Беларусю. Пры такім рэжыме перасячэнне мяжы будзе немагчымым, піша Дэлфі. Прапанову міністра атрымаў літоўскі ўрад. Старшыня камітэта Сейма Літвы па нацыянальнай бяспецы і абароне Лаўрынас Кашчунас лічыць, што увядзенне надзвычайнага становішча стала б магчымасцю ўзяць пад кантроль сітуацыю з міграцыйным крызісам. Паводле яго слоў, армія спыніла мігрантаў. Гэта адна з опцый, якая можа пераўтварыцца ў рэальнасць, заявіў палітык. І падкрэсліў, што патрэбна згода і парламента, і прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 ліпеня суд Савецкага района Мінска аднавіў разгляд крымінальнай справы палітвязня Сцяпана Латыпава. Дапытвалі сведак. Міліцыянер Аляксей Пятроў, які затрымліваў пратэстоўца, сказаў, што пацярпелым сабе не лічыць. Суддзя звярнуў увагу на супярэчанне ў яго паказаннях. Пятроў сказаў, было і прайшло. Ён падкрэсліў, што насамрэч Латыпаў не супраціўляўся. У якасці сведкі выступіла і былая жонка абвінавачанага Кацярына Саенка. Яна характарызавала былога мужа выключна станоўча. «Стёпа – самы лепшы чалавек з адкрытай душой і добрым сэрцам», сказала яна і дадала, што ён шмат зрабіў для гэтай краіны. Суддзя прапанаваў Сцяпану Латыпаву задаць пытанне сведку былой жонкі. «Сведка, вам вядома, што абвінавачаны пражыў з вамі лепшыя гады свайго жыцця», спытаў ён. Суддзя за гэта зрабіў Латыпаву за ўвагу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідару партыі БНФ Рыгору Кастусёву следчыя тройчы адмовілі ў пераводзе пад хатні арышт. Пра гэта ён напісаў у лісце паплечнікам ад 20 ліпеня, на які спасылаецца прэс-служба партыі. На пачатку ліпеня ў Кастусёва настолькі моцна пагоршылася здароўе, што яго перавялі з СІЗА КДБ ў медкорпус СІЗА МУС на вуліцы Валадарскага. У сярэдзіне ліпеня дачка Кастусёва Кацярына паведаміла, што аналізы паказваюць на падазрэнне анкалагічных захворванняў у бацькі. Аднак турэмны лякар палітыка вярнулі ў амерыканку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУС пракаментавалі перамяшчэнне спецтэхнікі па Беларусі. Напярэдадні ў соцсетках з'явіліся шматлікія фота і відэа. Прэс-служба ведамства заявіла, што ўнутраныя войскі і падраздзяленні органаў ўнутраных спраў праводзяць планавыя вучэнні, якія працягнуцца 27-28 ліпеня. Яны адбываюцца ў розных рэгіёнах нашай краіны. Злучэнні і воінскія часці адпрацуюць пытанні забеспячэння аховы грамадскага парадку пры правядзенні масавых мерапрыемстваў і спынення масавых беспарадкаў, паведамляе МУС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 ліпеня Белнафтахім чарговы раз падымае цэны на аўтамабільнае паліва, паведамляе яго прэс-служба. Гэта 23-е падаражэнне з пачатку года. Цэны павысяцца на 1 капейку. Такім чынам літр АІ-92 будзе каштаваць рубель 93 капейкі, АІ-95 – 2 рубля 3 капейкі, АІ-98 – 2 рубля 25 капеек, дызельнае паліва – 2 рубля 3 капейкі. Канцэрт спасылаецца на рост каціровак нафты ў параўнанні з пачаткам года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.